Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek wil vandag begin deur 'n paar verse te lees uit Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1, ons begin lees by vers 5. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedry word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir baie dankie vir die voorreg dat ons tot U kan bid. Dankie Here dat wanneer ons saamkom om in U woord te werk, dat ons kan begin deur te bid. Hier in Jakobus vir ons, dat as ons wysheid nodig het, dan moet ons dit van U af bid. En dis wat ons wil doen. Ons wil vra Here vir wysheid. Ons wil vra Here dat U vir ons wysheid sal gee wanneer ons U woord nou bestudeer. Maak dit vir ons verstaanbaar. Maar berei ook ons harte voor, sodat ons dit wat ons lees, dit wat ons verstaan, sal toepas in ons lewens. Ons lees hier Here dat U wil hê ons moet gelowig bid. Nie dubbelhartig nie. Ons moet nie wees as branders wat heen en weer gedryf word deur die wind nie. Ons moet verdiep in U wil. Ons verstaan waarin U werk. Ons moet ons daarvoor beywer. Ook wanneer ons bid. Om in wysheid op te tree, sodat ons sal lewe soos wat U wil. Gee vir ons daardie enkelgerigtheid, Here. Om U met totale oorgawe te dien. Sal U ons nou seën. Mag ons oordenking van U woord tot U eer wees. Ons vra om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees uit Numeri hoofstuk 32. Numeri hoofstuk 32. Ek gaan begin lees by vers 1. En ons gaan lees tot by vers 33. Numeri 32 vers 1. Die stamme Ruben en Gad het groot troppe vee besit. Hulle het gesien dat die Jaser en Gilead streke goeie veewêreld is. En het toe vir Moses, die priester Eleazar en die volksleiers gaan sê, die streke Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Gesbon, Elale, Sipma, Nebo en Baal-Meon, wat deur die Here vir die volk Israel verower is, is goeie veewêreld. En ons het baie vee. As u dit goed vind, het hulle gesê, gee dan hierdie gebied vir ons as besitting, en moet ons nie verplig om deur die Jordaan te trek nie. Moses sê toe vir hulle, moet julle volksgenote gaan veg terwyl julle hier bly? Waarom wil julle die ander Israeliete ontmoedig om na die land toe te trek wat die Here vir hulle gegee het? So het julle voorvaders ook gemaak toe ek hulle van Kadesh Barnea afgestuur het om die land te verken. Hulle het tot by die Esgospruit gegaan en die land verken en toe die Israeliete ontmoedig sodat hulle nie na die land toe wou gaan wat die Here vir hulle gegee het nie. Die dag het die Here baie kwaad geword omdat hulle hom nie getrou gevolg het nie. Hy het met 'n eed verklaar dat die manne van 20 jaar en ouer wat uit Egipte getrek het, nie die land sou sien wat hy met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het nie. Net Kaleb seun van Jefunne, die Kenasiet en Josua seun van Nun sal die land sien, want hulle het die Here getrou gevolg. Die Here was baie kwaad vir Israel en het hulle 40 jaar lank in die woestyn laat rondswerf totdat die hele geslag omgekom het wat in sy oë verkeerd gedoen het. En nou kom julle sondaars geslag, net soos julle voorvaders destyds, en julle maak die Here nog meer kwaad vir Israel. As jylle nou aan hom ontrou is, sal hy die hele volk nog langer in die woestyn laat bly, en hulle tot niet laat gaan. Hulle te Moses gesê, ons sal hier krale bou vir ons kleinvee en stede vir ons gesinne, maar ons sal dadelijk ons wapens vat en die voorpunt van die Israeliete trek, totdat ons hulle by hulle bestemming gebring het. Intussen kan ons gesinne in die versterkte stede woon, en so sal hulle veilig wees teen die inwoners van die land. Ons sal nie na ons huise toe terugkom, voordat elke Israeliet sy besitting ontvang het nie. Ons wil nie saam met hulle aan die weste kant van die Jordaan ons besitting heen nie. Ons wil ons besitting hier, oos van die Jordaan heen. Toe het Moses vir hulle gesê, doen dit dan. Vat julle wapens en trek op voor die ark van die Here uit om te gaan veg. Al julle gewapende manne moet deur die Jordaan gaan en voor die ark van die Here uit optrek, totdat hy sy vijande verslaan het. Eers wanneer die Here die land onderwerp het, mag julle terugkom en sal julle vrygestel wees van julle verpligting teenoor die Here en teenoor Israel. Dan kan julle hierdie gebied uit die hand van die Here ontvang as julle besitting. Maar as julle dit nie doen nie, sondig julle teen die Here en moet julle weet dat julle sonde julle sal agterhaal. Bou gerus die stede vir julle gesinne en die krale vir julle kleinvee, maar doen wat julle gesê het. Die mense van Gad en Ruben het toe vir Moses gesê, ons sal doen soos u gesê het. Ons vrouens en kinders, ons kleinvee en ons beeste sal hier in die stede van Gilead bly, maar al ons gewapende manne sal voor die ark van die Here uit optrek om te gaan veg soos u gesê het. Moses het toe vir die priester Eleazar, vir Josua seun van Nun en vir leiers van die stamme van Israel gesê, as die mense van Gad en Ruben, al hulle gewapende manne, saam met julle deur die Jordaan gaan en voor die ark van die Here uit optrek om te gaan veg en die land aan julle onderwerp is, moet julle die Gilead gebied aan hulle as 'n besitting gee. Maar as hulle gewapende manne nie saam met julle gaan nie, moet hulle tussen julle in Kanaan 'n besitting kry. Die mense van Gad en Ruben het toe geantwoord, ons sal doen wat die Here vir ons gesê het. Ons gewapende manne sal voor die ark van die Here uit optrek na Kanaan toe, maar ons besitting moet hier, oos van die Jordaan wees. Moses het toe die koninkryk van koning Sion van die Amorite en die koninkryk van koning Og van Basan, die hele streek met sy stede en die gebied daar rondom, aan die stamme Gad en Ruben en aan die halwe stam van Manasse, seun van Josef, gegee. Ons lees toe af. Gedurende die afgelope paar weke het ons gekyk na die gebeure terwyl die volk op die Moabvlakte was, oos van die Jordaan. Ons het eerstens geleer van die incident met Bileam en Balak. Daarna het ons verskeie aspekte gesien waardeur die Here die volk voorberei het vir hulle komende inname van die land. Laasweek het ons gekyk na die wraak van die Here oor die Midianiete. Eerstens het ons uit daardie gebeure geleer van die oordeel van die Here wat regverdig is, juis omrede hy daardeur sy heiligheid beskerm. Maar anderzijds het daardie groot oorwinning van die Here oor die Midianiete ook die volk bemoedig vir die stryd om die land in te neem. Nou in die rest van die boek Numeri, met die uitsondering van hoofstuk 33, val die klem op die verdeling van die land. Die eerste deel hiervan in Numeri 32 handel oor die versoek van Ruben, Gad en die halwe Manasse stam dat hulle toegelaat word om oos van die Jordaan, dus daar op die Moabvlakte, hulle woonplek te ontvang. En dit is waarna ons vandag kyk. Ons begin weer eens deur 'n oorsig te vorm van wat hier gebeur het. In vers 1 tot 5 kom Ruben en Gad met 'n versoek. Nou aanvanklik was dit net Ruben en Gad wat met die versoek gekom het. Dis eers later in die hoofstuk dat ons lees dat die halwe Manasse stam hulle ook by Ruben en Gad gevoeg het. Maar hulle bring nou 'n versoek na Moses, Eleasar en die volksleiers. Hulle het neer dat hulle gesien het dat die Jaser en die Gileadstreke goeie vee wêreld is en hulle het baie vee. Die Jaser en Gileadstreke is die streke oos van die Jordaan. Dit is streke wat aan die Amorite behoort het. Maar in Numeri 21 vanaf vers 21 het ons gelees dat toe die volk hier aangekom het, het hulle vir koning Sion van die Amorite versoek om hulle deur die land te laat trek op pad na die beloofde land. Maar Sion het deurgang geweier. Gevolglik het die volk oorlog gemaak teen Sion, teen die Amorite, en hulle oorwin. Hulle het dieselfde gedoen met koning Og. Die doel was nie so seer om hierdie streke in besit te neem nie. Nee, die volk wou net deurtrek. Maar omdat hulle deurgang geweier is, het hulle die gebied ingeneem, en dis nou waar hulle sedertdien woon, daar op die Moabvlakte, terwyl hulle voorberei word om die land in te neem. Omdat Ruben en Gad baie vee het, en omdat hierdie streek 'n goeie vee wêreld is, kom hulle dus met die versoek dat hulle toegelaat moet word om in hierdie streke te bly. In vers 4 het neer hulle, want die Here het tog vir hulle hierdie streke verower. En daarom wil hulle hierdie streke as besitting ontvang en gevolglik nie deur die Jordaan trek. Verse 6 tot 15 beskryf vir ons Moses se reaksie op hulle versoek. En dit is baie duidelik dat Moses teleurgesteld is, hy is gefrustreerd, hy is selfs ontstel deur hierdie versoek van Ruben en Gad. Moses vra of hulle dink dit reg sou wees, as hulle agterbly oos van die Jordaan, terwyl hulle volksgenote deur die Jordaan moet trek, en sonder Ruben en Gad se hulp die land moet gaan inneem. Moses is oortuig dit sal die volk ontmoedig. Boonop is hierdie voorstel volgens Moses dieselfde as wat destyds by Kadesh Barnea gebeur het. Daar het die Here ook die volk tot op die grens van die beloofde land gebring. En toe het die volk ook hulle rug gekeer op die land. Net so het die Here hulle nou by die Jordaan gebring, op die grens van die beloofde land. En nou wil Ruben en Gad ook hulle rug op die land keer. Die gebeure destyds by Kadesh Barnea het die Here baie kwaad gemaak. Soveel so, dat die Here beloof het dat almal van 20 jaar en ouer nie die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, sy sien nie. In vers 14 sê Moses, wel hulle kom nou basies met dieselfde versoek as hulle voorouers. Hy noem hulle daarom 'n sondaarsgeslag. Die ou vertaling sê 'n kroos van sondige mense. Dit is die potensiaal dat die Here nog kwaader gaan word. Dat hulle nog langer in die woestyn sal moet bly. En moontlik selfs heeltemal tot niks sal gaan. Selfs lot hulle sal tref as wat ons laas weer gesien het, die Midianiete getref het. In vers 16 tot 19 reageer Ruben en Gad op Moses se beswaar. Nou sê hulle, hulle wil krale bou vir hulle vee en stede vir hulle kinders, vir hulle gesinne, sodat hulle veilig sal wees. Maar dit is natuurlijk die eerste keer dat hulle natuurlijk hulle kinders se veiligheid noem. Hulle onderneem egter ook om self saam te gaan met die res van die volk. Hulle onderneem om saam met die volk te gaan, totdat die res van die volk ook hulle bestemming bereik het. Hulle sal eers terugkom, nadat die res van die volk hulle besitting ontvang het in die beloofde land. Hulle onderstreep verder dat hulle nie verwag om nog grond wes van die Jordaan ook te ontvang nie. Nee, hulle wil net die gebied oos van die Jordaan hê. Vers 20 tot 30 lees ons dat Moses instem. maar hy druk hulle dit baie swaar op die hart, dat hulle al hulle gewapende manne moet saamstuur, en dat hulle die rest van die volk moet help, totdat hulle vijande verslaan is. Eers daarna mag hulle terugkom na die grondgebied, oos van die Jordaan, en hulle daar vestig, en daar die grond uit die hand van die Here ontvang. In vers 23 sê Moses, as hulle nie getrou bly by hulle onderneming nie, sondig hulle teen die Here, en moet hulle weet, hulle sondes sal hulle uitvind. Dis wat die ou vertaling sê. Julle sondes sal julle uitvind. In Engels het dit 'n idioom geword. Your sin will find you out. Moses gee dan opdrag aan Josua en Eleasar, dat as Ruben en Gad hulle hou by die ooreenkoms, moet hulle die grondgebied oos van die Jordaan as 'n besitting ontvang. Maar indien hulle dit nie nakom nie, moet hulle ook deel van die beloofde land west van die Jordaan ontvang. En in vers 32 en 33 stem Ruben en Gad in. In vers 33 leer ons dat die halve Manasse stam ook hierby ingesluit was. Ek liefst jy so na Josua toe kon blaai. In Josua 1 vers 12 tot 18, as die volk op die punt is om die land in te neem, herinner Josua vir Ruben, Gad en die halve Manasse stam aan hierdie ooreenkoms. En weer eens onderneem Ruben, Gad en die halve Manasse stam om hulle deel van die ooreenkoms na te kom. En hulle het dit ook inderdaad gedoen. In Josua 13 lees ons dat hulle grondgebied oos van die Jordaan as besitting ontvang het, toe die beloofde land verdeel is. Die vraag waarmee ons geconfronteer word is, of Ruben en Gad reg opgetreed deur vir grond oos van die Jordaan te vra. Maar ek gebruik 'n aantal kommentare in my bestudering van Numeri en hulle het verskillende opinies hieroor. Ellen redeneer in sy kommentaar dat die versoek van Ruben en Gad 'n heeltemal redelike versoek was. Immers is dit so, dat Ruben en Gad goeie veeboere was, en daar is toch niks meer verkeerd nie. Immers was die streke waarvoor hulle gevra het besonder geskik vir veeboerdery, en dit blyk feitelik ook korrek te wees. Hierdie streke was hoër liggend, het 'n hoër reënval gehad, wat het besonder geskik gemaak het vir veeboerdery. Voeg verder hierby, Ruben en Gad was bereid om die rest van die volk te gaan help, tot hulle ook hulle grond ontvang het. En hulle het dit inderdaad gedoen. Boonop maak Moses in vers 22 die stelling dat, as hulle getrou hulle onderneming nagekom het, sal hulle die grondgebied uit die hand van die Here ontvang, as hulle grondgebied. En hulle het dit eventueel ontvang. En is met aanvaar hulle dit ontvang uit die hand van die Here. Moses se ontstelde en gefrustreerde reaksie na die aanvanklike versoek van Ruben en Gad was bloot 'n misverstand aan Moses se kant, maar is opgeklaar na Ruben en Gad hulle saak beter gestel. Volgens Ellen het ons hier 'n soortgelyke versoek as wat die dogters van Selofat gebring het. Dit is vir hulle duidelik geword het, hulle gaan nie 'n deel van die land kry nie. Soos hulle versoek toegestaan is, so is die versoek van Ruben en Gad ook toegestaan. Word is een opinie. Wenham en Philip verskil in hulle kommentare van Ellen. Het lyk vir my, Calvin het ook van hom verskil. Trouwens, dit lyk vir my, die mees algemene siening is dat Ruben en Gad hier verkeerd opgetree. En ek skaar my ook by hierdie siening. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. In die eerste plek, Wat was werkelijk die motivering van Ruben en Gad? In hulle aanvankelijke versoek aan Moses was hulle motivering dat hulle die gebied as goeie veewereld sien wat besonder geskik is vir hulle suksesvolle veeboerdery. En op sigself dit seker 'n redelike redenasie. Maar wat jy ook in gedagte moet hou is wat hulle prys gee in ruil vir die goeie veewereld. Hulle gaan nie deel van die beloofde land ontvang nie. Ja, jy sou kon redeneer, hulle het gehoop dat die deel oos van die Jordaan sodoende ook deel sou word van die beloofde land. Maar onthou nou die volgende. Onthou, toe die volk by Kadis Barnea, hulle rug op die beloofde land van die Here gedraai, het die Here dit in 'n baie ernstige lig gesien. Nie net het hy besluit dat daar die hele geslag in die woestyn moest sterf nie, hy het ook die volk vir 38 jaar deur die woestyn laat sleg. Dit was nie 'n geringe saak nie. Ruben en Gad, het julle mooi gedink oor die implikasies voor julle julle versoek gerig het? Onthou die belofte van die beloofde land gaan baie verder terug as Kadis en Barnea. Dit gaan ongeveer 600 jaar terug. Dit gaan terug tot by Abraham. Dis waar dit begin het. Aan die ander kant, selfs na hierdie gebeure, hier, in Numeri 32, lees ons in Numeri 34 'n beskrywing van die landsgrense. Lees nou saam met my Numeri 34. Onthou dan, dit is nou na Numeri 32. Numeri 34. Lees ons die volgende in vers 10. Vir julle oosgrens moet julle 'n lyn trek van Gasar Enan af tot by Sefam. Die grens loop dan van Sefam af tot by Ribla, oos van die A1, en daarvan teen die oostelike oever van die Genesaret meer en dan met die Jordaan langs tot by die Soutsee. Dit is die grense van julle hele land. Ons lees hier dat in Numeri 34 gesê word, die Jordaan is die oostelike grens van die beloofde land. Selfs in Numeri 34 word hierdie streek, nadat gesê is, Ruben en Gad kan oos van die Jordaan gaan woon, as hulle getrou by hulle onderneem, word hierdie deel van die beloofde land nie ingesluit nie. Onthou, die volk het dit in besit geneem bloot omdat Sion hulle nie daardeur wil laat trek nie. Ruben en Gad, het julle mooi gedink, voordat julle gevra het dat die Here sy verbondsbeloftes moet wysig ter wille van julle veeboerdery. Ruben en Gad het die gebied oos van die Jordaan beoordeel as geskik vir veeboerdery. Maar wat van die beloofde land self? Met wie het Ruben en Gad gaan praat om uit te vind wat die situasie west van die Jordaan sou wees vir veeboerdery? Die enige tweede lede van hulle stamme wat destyds die beloofde land gaan verken het, is reeds 38 jaar gelede oorlede. Al wat oorgebly het, was Josua en Caleb. En hulle het in Numeri 14 vers 7 en 8, daarby Kadesh Barnea al die land beskryf as 'n buitengewoon goeie land, wat oorloop van melk en honing. Sedertdien het die Here oor en oor sy mag getoon, deurdat hy vir sy volk gesorg het en hulle bewaar het. Ruben en Gad, dink julle werklik, dat julle nie 'n goeie veeboerdery in die beloofde land sou kon bedryf nie? Verder, Ruben en Gad, wat precies is julle motivering? Is dit dat julle 'n suksesvolle veeboerdery kan bedryf? Of is dit dat julle kinders die oorlog wil spaar? Ek meen, eers het julle veeboerdery rede aangevoer, en toe het julle, toe julle, Moses julle versoek bevraagteken het, het julle, julle kinders se veiligheid bygevoeg. Dan kom ons kyk na al twee hierdie motiverings van julle. As julle motivering veeboerdery is, is julle seker, julle redeneer nie op dieselfde manier as Lot in Genesis 13 nie. Nou in Genesis 13 het Abraham en Lot besluit om van mekaar te skei. En Abraham gee aan Lot die keus om eerst te kies in watter streek hy wil gaan woon. Dan lees ons in Genesis 13 vers 10. Lot het toe rond gekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so vol op water soos die tuin van die Here, soos Egypte. Dit was namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. Lot het die Jordaanstreek gekies, omdat het vol op water gehad het. Het was aanloklik, soos tuin. Maar daarmee saam, was het ook vol godeloosheid. Sodom en Gomorra was daar. Liewe en God, dit lyk of jy op dieselfde manier redeneer. Julle sien die goeie vee wêreld draak en is bereid om buite die beloofde land te gaan woon terwyl het daarvan. Aan die ander kant, as julle motivering die veiligheid van julle kinders is, het julle mooi gedink, het julle langtermyn gedink, selfs tot nadat die beloofde land ingeneem is. Nadat die beloofde land ingeneem is, waar sal julle kinders dan die veiligste wees? In die beloofde land? Of oos van die Jordaan? Onthou verder, die Here het vir julle die land beloof. Hy sal julle dus bewaar as julle dit inneem. Hy het dit sopas weer bewys met daardie 12.000 soldate in die oorlog met Midian, wat hy allemaal bewaar het. Hoekom is julle so bekommerd oor julle kinders se veiligheid? Is die werklike probleem dalk dat julle nie die Here vertrou, dat hy julle kinders sal bewaar as julle die land inneem? Lief is die geskiedenis so later bewys, dat die stamme oos van die Jordaan baie meer uitgelever was aan die volkse vijande, as die stamme wat west van die Jordaan was. Waar gaan saam met my na 1 Kronieke 5 vers 26? 1 Kronieke hoofstuk 5 vers 26. Daarom het die God van Israel vir koning Pul van Assirië, dit is Tiglat-Pileser, aangehits. En die het hulle as krygsgevangenes weggevoer. Hy het die Rubeniete, die Gadiete en die halwe Manasse stam verplaas na Gala, Gabor, Hara en die Gosan rivier, waar hulle nou nog is. Toe die ballingskap kom, toe die Assiriërs kom, was het Reuben, Gad en die Manasse stam, wat eerste weggevoer is, in ballingskap. En die vers sê, en hulle is nou nog daar. En terloops, Reuben en Gad, julle versoek is fundamenteel verskillend van die versoek van Selofgad se dogters. Hulle versoek was om juist grondgebied binnen die beloofde land te mag ontvang, terwyl julle versoek is om juist nie grond binnen die beloofde land te ontvang nie, maar wel buiten die beloofde land. In Genesis 49, as Jakob op sy sterfbed lê, dan seën hy sy seuns. In vers 3 en 4 lees ons wat hy vir Reuben gesê. Jakob sê vir Ruben, Ruben, jy is die oudste, toonbeeld van my krag, gebore toe ek in my vleer was, jy is die vernaamste, die sterkste, maar jy sal nie langer die vernaamste wees nie, want so stormwater was jy onstuimig, jy het jou vergryp aan 'n vrou van jou vader, jy het my bed verontreinig toe jy daarin geklim het. Nou Ruben was natuurlik Jakob se oudste seun, maar as gevolg van die feit dat hy hom vergryp het aan 'n vrou van sy pa, was hy nie meer gesien as die oudste of die vernaamste nie. Jakob het hom beskryf as onstuimig so stormwater. En ons sien iets hiervan in stam Ruben se optrede. Hulle is onstuimig so stormwater. Hulle kon nie wag tot hulle in die beloofde land is nie. Hulle moet hulle grondgebied nou kry. Sommige kommentatore wonder of die stam Ruben nie dalk op hierdie manier stil weg probeer het om hulle self voor te hou as die nageslag van die oudste seun nie, wat nou geregtig daarop is om eerste sy grondgebied te mag ontvang nie. As jy nou al die gebeure kyk, dan lyk dit toch of Ruben en Gad baie swaar oorweging gegee het aan tydelike voordele. Soos 'n goeie omgewing vir seeboerdery, veiligheid vir hulle kinders, tydens die inname van die beloofde land, ten koste van nougesette navolging en deelname aan die verbondsbeloftes van die Here. Nou, dit is natuurlik so, dat die Here en Moses toegegee het aan die versoek van Ruben en Gad. Hulle het oos van die Jordaan gaan woon. Ons moet echter onthou, dat die doel met die gebeure in Numeri, is dat het voorbeelde en waarskuwings is vir ons. Ons het die voordeel, om die langtermyn uitwerking te kan sien. Dit het nie een goeie uitkomst vir Ruben gehad in die halve Manasse stam gehad nie. Hulle is eerste weggevoer, tydens die ballingskap. Ons moet dus sê, dat die Here aan hulle versoek toegegee het met die doel, dat hierdie uiteinde duidelik sal word, en natuurlik dat het juist vir ons duidelik sal word, so dat ons daaruit kan leer. Op Psalm 106, vers 15, lees ons die volgende, Psalm 106, vers 15, toe het hy, dis nou die Here, toe het die Here vir hulle gegee wat hulle gevra het, maar hulle van siekte laat wegteer. Die Here het gegee wat hulle gevra het, maar hulle deur siekte laat wegteer. Die Here het vir Ruben en Gad gegee wat hulle gevra het, maar ons sien langtermyn het dit ernstige implikasies vir hulle gehad. Kom ons gaan kyk kortliks na 'n paar Nuwe Testamentiese gedeeltes wat iets soortgelyks leer as wat ons hier in Numeri 32 van leer. Baie eerstens na Markus hoofstuk 10 toe. Markus hoofstuk 10. Vanaf vers 17 lees ons van die gebeure rondom die ryk jong man, waarmee glo ons allemaal vertroud is. Nou hierdie ryk jong man wou deel kry aan die ewige lewe. Hy was onder die indruk, hy het al ver gevorder. Hy het ver gevorder omdat hy so nougeset die gebooie van die Here nagekom het. Maar as Jesus vir hom sê, hy moet al sy besittings gaan verkoop en die geld vir die armes gee en dan kom om vir Jesus te volg, dan word sy ware kleure duidelik. Sy besittings is belangriker as die koninkryk. Dis die selfde indruk wat ons kry van Ruben en Gad. Die veeboerdery en hulle kinders se veiligheid is belangriker as om in die beloofde land te gaan woon. Ons kan die beloofde land neem as 'n simbool van die koninkryk. Jesus gaan in daardie gedeelte verder en dan verduidelik hy aan sy disippels hoe moeilik dit is om in die koninkryk van God te kom. Hy sê, dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan as vir 'n ryk persoon, as vir 'n suksesvolle veeboer, om in die koninkryk te kom, om in die beloofde land te kom. Dit verg niks minder nie as 'n werk van God. Lees ons saam met vers 29 en 30 van Markus 10. Jesus sê, daar is niemand wat ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of ma of pa of kinders, hoor julle, Ruben en Gad, selfs bereid is om af te sien van hulle kinders, of eiendom, hoor julle, Ruben en Gad, selfs af te sien van hulle veeboerdery nie. Daar is niemand wat ter wille van die evangelie afsien van al hierdie dinge nie. Of, hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, Ruben en Gad, selfs 'n goeie veeboerdery in die beloofde land. Hy is daar saam met die res van die volk van die Here, sy broers en sy susters. Dit is wat hy in hierdie tyd al ontvang. Maar let ook op, Ruben en Gad, saam met baie vervolging. Ruben en Gad, die punt is nie om swaar kry te probeer ontvlug soos wat julle doen nie. Nee, dit is deel van 'n gelowige se lewe in 'n sondige gevalle wêreld. Hulle kry saam met dit baie vervolging en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. En Ruben en Gad, dit is die punt. En jy kry deel daaraan deur so naby as moontlik aan die Here se verbondsbeloftes te leef. Om binne sy beloofde land te wees, daar waar hy besig is om te werk, dis juist binne die verbond wat hy die ewige lewe beloof. Daarom leef jy so naby as moontlik daaraan, binne die beloofland, nie oos van die Jordaan nie. Blaai na Markus hoofstuk 8 toe, vers 34. Markus hoofstuk 8 vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe, letterlik sy siel, te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy siel? Hier Jesus sy volgelinge dat hulle hulle self moet verloën, sy kruis moet dra, hom moet volg. Hy leer hulle nie net dat hulle bereid moet wees om hulle lewens ter wille van hom en die evangelie te verloor nie, maar juist dat hulle dit sal behou, deurdat hulle dit verloor. Sien, dit help net eenvoudig nie, al sou jy die hele wêreld as wins verkry. Dit help net eenvoudig nie, al is jy die heel suksesvolste veeboer, as jou sukses tot gevolg het dat daar afstand tussen jou en Jesus is nie. As jy oos van die Jordaan moet woon, ver van die tempel af, ter wille van jou veeboerdery nie. Nie jy moet bereid wees om kruis te dra, om selfs jou lewe te verloor, om selfs die veiligheid van jou kinders ondergeskik te stel aan nabyheid, aan Jesus, aan nougesette navolging van hom. Net in Jakobus 1 gelees. Jakobus 1 vanaf vers 5. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God put, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar mens moet gelowig bid, nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy word ons opgeroep om te bid, maar juist om gelowig te bid. Dit beteken, ons moenie dubbelhartig wees nie. Ons moenie altyd aan die twyfel wees nie. Dit beteken, ons moet altyd wonder oor, dan wat is nou die belangrikste nie? Is dit my veeboerdery? Is dit my kinders se veiligheid? Of is dit om te woon in die beloofde land nie? Jy mag seker jy weet wat is die belangrikste. Maak seker jy weet wat die beloftes en opdragte van die Here is. En gee eers daaraan aandag. Dit moet die hoogste prioriteit wees. Alles anders is ondergeskik daaraan. En bid dan dat die Heere jou help, om getrou te bly hierin, en om al die ander vraagstukke wat nou ontstaan, as gevolg van jou gehoorsaamheid hieraan, suksesvol te kan hanteer. En dit kan beteken, jy moet kruis dra. Wat is die implikaties vir ons? Ek glo die beginsel is duidelik. Soek eerst die koninkryk van God. Dit is die hoogste prioriteit. Alles anders in ons lewens behoort ondergeskik te wees hieraan. My hoogste passie, my grootste ywer, my mees energieke entoesiasme behoort te wees om deel te kry aan die koninkryk van die Here en om te werk aan die uitbreiding daarvan. Dit beteken, ek beywer my doelbewus daarvoor om my lewe so in te rig dat ek met God se koninkryk gekonfronteer sal. Ek wil daarmee gekonfronteer word. Ek rig my lewe so in. Dit is belangriker as my werk. Dit is belangriker as my gesin. Dit is belangriker as my gesin se veiligheid. Dit is belangriker as my bankbalans. Dit is belangriker as my sosiale status. Dit is die belangrikste. Nie net is dit waar ek die seën van die Here kan verwag nie. Maar dit is die enigste fokus wat vir my ware sekuriteit kan gee. Beide in hierdie lewe en in die ewigheid hierna. En dit is belangrik. Dis wat dit so 'n bargain maak, as ek dit nou maar so kan uitdruk. Dit gee vir jou sekuriteit in hierdie lewe en in die lewe hierna. As ek hier fokus op die koninkryk van God, en my hierin verdiep en hierin verlustig, voldoen ek juis aan die doel waarvoor God my geskaap het. Ongelukkig lyk dit vir my, of baie gelowiges bereid is om met minder tevrede te wees. Dis asof hulle nie bereid is om met volle oorgawe en enthousiasme die koninkryk van God te soek nie. Dis asof hulle nog 'n oog op hierdie wêreld wil hou. Hulle wil eindelijk in die beloofde land leef, maar daar is toch ook soveel dinge buiten die grense van die beloofde land wat hulle trek. Vervolgens, hulle is tevrede om nawe aan die beloofde land te leef, so net oos van Jordaan. Daar waar hulle goed met vee kan boer, maar toch ook nie te ver van die land af is nie. Hoe sê ek dit? Want ek sien dinge soos die volgende. Alhoewel ons in 'n sogenaamde Christelike samelewing leef, krimp baie gemeentes, en baie met selfs hulle deure sluit. Getroue en gereelde erediens by woninge is 'n voortdurende uitdaging. Dit kompeteer met sportbijeenkomste, kultuurbijeenkomste, tyd saam as gesinne, uitstapjes in die natuur, werkverpligtinge, noem maar op. Eerdienste word dikwels bygewoon, net as dit nie bots met enige van hierdie ander opsies nie. Lyk vir my, veeboerdery, buite die beloofde land, is belangriker. Vir baie van diegene wat wel in die eredienst is, lyk dit nie juist of hulle dit as 'n voorreg beskou, of as 'n geleentheid om die Here met entoesiasme te aanbid nie. Sang is traag, is lusteloos, gebede is dikwels geuite gebede, en baie gevalle kry die gevoel die prediking is eerder 'n plig as 'n voorreg. Oënskynlik wil hulle ook baie eerder by die vee gewees het as in die erediens. 'N honger om werklik soveel as moontlik van die Here en sy openbaring te leer is baie skaars. En dis aanwesig by baie sogenaamde gelowiges. Solank hulle die basiese elemente van die evangelie verstaan, is hulle tevrede. Daar word geredeneer, ons is mos gered. Ek kom nog meer leer. As jy die ywer waarmee hulle van veeboerdery leer, vergelyk met die ywer waarmee hulle van die beloftes van die Here leer, lyk dit of hulle ook eerder oos van die Jordaan wil leef. Ek kan vir jou voorbeeld neem. Weile gelede het 'n predikant in 'n groot Afrikaanse kerk vir my gesê, hy verstaan glad nie waar die dood vandaan kom nie. Maar wonder ek, is dit wat die mense verwag van iemand wat 'n voorganger in 'n gemeente is, wie se verantwoordelikheid dit is om hom toe te wy aan in diepte studie van die Here se openbaring oor lewe en dood, om so uitspraak te maak. Miskien stel hy meer belang in veeboerdery as die verbond van die Here. Hy wil om die evangelie uit te dra, is ook in 'n krisis. Dit is nou al geruime tyd dat hy hierdie maar 'n netelige saak is wat met moeite aandag geniet in baie gemeentes. Maar dit lyk vir my, die saak is besig om al hoe ernstiger te word. Ek lees in die nuutste kerkblad van die gereformeerde kerk dat daar nog nie 'n enkele eerste jaar ingeskryf het vir teologiese studies in 2022 nie. Het veeboerdery heeltemal die oorhand gekry? Is die vraag wat aan ons gestel word is, wil ons werklik in die beloofde land leef? Is dit die hoogste prioriteit vir ons? Of die ideale oplossing vir ons om die beloofde land te kombineer met wat die wêreld ons bied, en gevolglik wil ons ook oos van die Jordaan leef. Wees gewaarsku. Moses het in vers 23 vir hulle gesê, julle sondes sal julle uitvind. Nie julle sondes gaan uitgevind word nie, julle sondes gaan julle uitvind. As jy met so'n houding die Here dien, met verloop van tyd sal dit duidelik word, wat weeg nou werklik vir jou die swaarste? En dan sal jy jou ware klere begin wys. Reuben en Gad is op die ouend Assirië toe. Die nie gesê, hulle is nou nog daar. Wees gewaarsku, dat dieselfde nie met jou gebeur. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Geer, ons sê vir baie dankie vir hierdie waarskuwing wat jy aan ons rig. Baie duidelike waarskuwing, Heer. U wil hê ons moet so na as moontlik aan u lewe. U wil hê ons moet ons werklik verlustig in die dinge waarin u verlustig. U wil hê ons moet daarna smag om saam met u in die beloofde land te wees. U wil hê ons moet selfs bereid wees om wat hierdie wêreld ons ook al bied, prys te gee terwille van hierdie vreugde. En dan beloof u sal ons in hierdie lewe onderneem en in die lewe wat kom. Wat kan daar nou meer wees as dit? Hier maar as ons rondom ons rondkyk, dan lyk dit of daar baie is wat maar tevrede is om so net oos van die Jordaan te wees. Nie te ver nie, maar ook nie te naby nie. Geer ons op bid, bewaar ons hiervan. Bewaar ons hiervan, Here, om 'n middeweg te wil loop. Bewaar ons daarvan om bang te wees om die wêreld prys te gee. Help ons, Here, wat dit beteken om werklik te glo. Ons stel al ons vertroue in U. Ons vertrou U vir hierdie lewe en vir die toekomstige lewe. Ag Here, U het ons gewaarsku. Help ons om dit ter harte te neem. Om ernstig daaroor te besin. En om ons te bekeer, soos wat dit nodig is. Alles tot die eer van U naam. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Sluit af aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid laat aanskou in die beloofde land. Aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus ons Christus ons Heer, aan hom behoort die heerlikheid, die majesteit, die krag, die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen.